Pagājušajā reizē mēs runājām par Jāņa Kristītāja nāves vēsti. Un šodienas evaņģēlijs iesāks, kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Nu, no visiem tā evaņģēlijiem tā kopsavelkot, var izdarīt secinājumu, ka tas brīdis, kad Jānis ir, kad Jēzus ir uzzinājis šo Jāņa Kristītājas nāves vēsti, ir tas, kad viņa mācekļi atgriežušies ir beidzot laikam visi no šī nu, uzdevuma, ko Jēzus jiem bija devis, iet un sludināt. Nu, mēs varam tā iedomāties, ka tur varētu būt, ka kaut kāds ilgāks laiks bija pagājis, iespējams, ka nu, tas mācekļu misijas laikā, kaut gan nu, dažos evaņģēlijos tā kronoloģija var tā kā nu, likties citāda, bet ir tā, ka dažos evaņģēlijos ir tieši pateicis, ka tagad viņa mācekļi bija atgriezušies, no šī misijas ceļojuma. Un tad mēs varam arī pieņemt, ka šie notikumi, kur Jēzus ir Nācaretē, un kur viņš netiek pieņemts, par kuriem mēs runājam iepriekš, un ka no arī šis pūlis Nācaretē grib ar viņu izrēķināties, tas kļūst arī varbūt saprotamāks tanī ziņā, ka mācekļi vismaz lielākā daļa nav klāt. Jēzus ir, nu vai ar dažiem no viņiem, vai varbūt viens pats, viņš ir devies, un tāpēc, nu arī, nu tad, varbūt arī tad tas pūlis Nācaretē, nu kaut kā varbūt atļaujas kaut kādas tādas lietas, ko varbūt, ja viņam būtu apkārt 12 mācekļi vai kaut kas tāds, nu tur tad, diez vai mācekļi kaut ko tādu, tad būtu varbūt pieļāvuši, tur tas, tomēr, nu, būtu grūtāk iedomājums. Nu, lūk, un mācekļi atnākdami ir arī, nu, tad tagad sapulcējušies, liels ļaužu pulks ir apkārt, un tur ir daudz cilvēku, un arī Jāņa mācekļi ir atnākuši, un tad, kad Jēzus zird šo vēsti, tad mēs lasām, viņš viss atstāja un brauc ar laivu uz kādu nomaļu vietu, bet ļaudis to padzirdējuši gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Nu, dažos, vai man liekas, tas bija Lūkas evaņģēlijā vai kādā no evaņģēlijiem ir teikts, kad mācekļi atgriezās, tad viņš viņu sveda savrup. Tas tad, ka viņi bija sapulcējušies, tad nu, viņš tagad tā kā kad viņi tas misijas darbs, tas, ja tā varētu teikt, mācība misijas, šī sludināšana bija beigusies, tad viņš viņu sapulcina un ved ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Nu, te ir arī tā teica, ka viņš viss atstāja, bet no mācības viņš paņēma līdzi, tā kā tanī ziņā, tur tas ir saprotams no konteksta. Tālāk izkāpis krastā, Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pūlu un iežēlojās par tiem un dziedināja viņu slimos. Kad vakar stojās, pie viņa pienāca mācekļi un sacīja, šī vieta ir nomaļa un laiks jau ir vēls, atlaid ļaudis, lai tie iet tuvējos ciemos un pērk sev ēdamo. Bet Jēzus tiem atbildēja, viņam nav nekur jāiet, dodiet jūs viņam ēst. Tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā vien 5 maizes un 2 zivis. Viņš tiem sacīja, nesiet man tā šurp. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē, paņēma tās 5 maizes un 2 zivis. Viņš pacēla acis uz debesīm, pateicās un maizi lauz izdeva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un bija sāti. No pāri palikušiem maizes gabaliem salasīja 12 pilnus grozus, pēdušo bija 5000 vīri, neskaitot sievietes un bērnus. Nu šeit tas Mateja pārstāsts ir tāds ļoti bez detaļām. Zīmīgi, ka apustulis Jānis, un tad, kad viņš visas evaņģēlijas bija izlasījis un rakstīja savējo vai diktēja savējo, kur viņš gribēja kādas lietas precizēt vai kādas lietas pievienot, vai varbūt kādas lietas komentēt, viņš neatkārto daudzus notikumus, kas ir sinoptiskajos evaņģēlijos. Tāpēc arī tas materiāls Jāņa evaņģēlijā ir viss vairāk ir nu, tas materiāls, kas nav kopīgs, ja, kas ir atšķirīgs. Tieši Jāņa evaņģēlijā ir viss vairāk. Bet šo 5000 paēdināšanu un vēlāk arī staigāšanu pa ūdeni, visus šo savus notikumus, kas ir šis brīnuma pāris, ja tā varētu teikt, no kā Jānis vienmēr plašākam ļaužu pulkam un tad mācekļiem atsevišķi, tā kā divas zīmes, viena tā kā plašam pulkam un otra tā kā mācekļiem īpaši. Ka Jānis, ne tā kā viņš parasti rīkojas, bet kur viņš nepiemin to, kas jau sinoptiskajos evaņģēlijos ir aprakstīts tā rūpīgi, bet šeit viņš ļoti rūpīgi apraksta šo 5000 paēdināšanu. Un var redzēt, ka viņam tā ir iespiedusies ļoti spilgt atmiņā. Un nav tā, ka šeit jau izskatās tā, ka tikko Jēzus izkāp krastā, viņš ierauga lielu pūli, tā kā tie gan izaizskrējuši pa priekšu. Un tagad sagaida, reku zin, kur viņš būs, un Jēzus izskāp krastā, skatās, aha, reku, mēs jau tevi gaidām. Nu tā nebija, mēs lasām citos, viņš vienkārši nu, saliek tos notikumus, tos faktus kopā, nu... Varbūt, ka viņš nebija arī tajos notikumus pats klāt, tas kurš rakst šo te, ja. Viņš varbūt no atstāst kaut kā to piemin. Bet ir bijis tā, ka Jēzus ir runājis ar saviem mācekļiem, un tad viņš redz, un nāk tie ļaudis meklēdam. Un viņiem ir tāds izskats bijis kā avis, kurām nav gana. Ganas ir kaut kur pazudis. Kā izklīdināts, nomocīts, izbiedēts, iztrandīts savis. Un Jāņa evaņģēlijas ar tur īpaši to apraksta, un ka tajā vietā bija nu, zāle, tuvojās paskas svētki, ja? Tā kā tas bija tāds brīdis, kad bija daudz cilvēki Kapernaumā, kuri gribēja doties tālāk uz Jeruzalemes paskas svētkiem. Tāpat arī Jānis piemin, ka tās piecas maizes un divas zivis, kas šeit ir pieminētas, nav viss mācekļiem pašiem nemaz. Bet tur viens no mācekļiem saka, te ir kāds zēns, kuram ir piecas maizes un divas zivis. Pie Jāņa tas tā rakstīts. Andrejs, jā, tieši pieved viņu klāt. Nu... Tur ir arī tā, ka dīvainā kārtā vai mācekļi jau ir visu apēduši, kas viņiem ir bijis. Iedomājieties, nu ja viņiem nekā nebija, ja tikai tam zēnam, viņi atrod kaut kādu zēnu, kuram tai kulē ir tās 5 maizes un 2 zivis. Nu, tad arī varbūt tas, jāteic tā, tas... ļoti smalkjūtīgais atgādinājums, šeit ir tukša vieta, atlaid, lai viņi tā kā iet iepirkties tuvējos ciemos. Varbūt bija ne tikai iežēlošanās par šiem cilvēkiem, bet varbūt mācekļiem pašiem jau vēda ar rūci, jo viņiem nebija nekā cits. Iespējams. Bija tikai tam puisēnam, tam zēnam bija. Nu, tas mums arī parāda, vai tādu neparastu ainu, Jēzus, iespējams, ka pat īpaši gatavojās zinādams, nu, kā Dieva dēls zinādams viss, kas būs. Viņš pat neko pats nav paņēmis līdzi, iespējams. Mācekļi neko nav paņēmuši līdzi. Tas ir diezgan neparasti. Ja ved uz kādu tuksnešainu tukšu vietu, un tagad pienāk vakars, un kas te jums ir? Nu, mums ir 200 denāri, kā mēs lasām pie Jāņa. Bet kulē nav nekā. Ā, Andrejs saka, nu te ir viens zēns, kuram ir 5 maizes un 2 zivis. Bet tas nav mācekļu pulka proviants. Tas arī pat mācekļu pulkam, nu, iedomājieties, 12 mācekļi, tur ir 5 maizes, 2 zivis. Nu, kaut ko iekost jau var. Bet, kad tas būtu kaut kādu bagātīgu maltīt, nu, tā kā pēc tā neizklausās. Nu, lūk, bet, nu, tam puisim ir tas līdzi. Tā kā tas mums parāda jau, nu, tādu diezgan neparastu situāciju. Kur, nu, Jēzus ar mācekļiem ir devies, pat neko līdzi nepaņemdam. Un, nu, arī šis lielais pulls, kas sanāk, ir gājis tā, nu, nebūdams gatavs veselu dienu tur pavadīt. Nu, tā, liekas, nu, aiziesim, paklausīsimies. Nu, viņi nes arī savus slimos un... Varbūt tas nemaz tik briesmīgi tālu nav bijis, nu, kaut kādu stundas, 2 stundu gājiens. Bet tad, kad viņi klausās, ko Jēzus runā un māca viņus, un dziedina tos slimos, un Jēzus nesteidzis viņus atlaist kaut kur. Mācekļi ir tie, kas saka, nu viņš saka, atlaid, šī vieta ir nomaļa, laiks jau ir vēls, atlaid ļaudis, lai tie ietuvējos simos un pērks rēdamo. Un Jēzus saka, dodiet jūs viņam ēst. Bet viņam nav nekā. Redziet, ja mēs tā mazliet, ja tā drīkst, un varbūt, ka, nu, pat ja tas tā nebija tā domāts, tad tas nav nekas nepareizs. Ja šī mācekļa iepriekš, ja mēs tā skatāmies, kā evaņģēlijos tā misija, kur viņi izsūtīt, sludināt Dievu vārdu, lūk par cilvēkiem, un tad šeit ir kaut kas tāds, kas tam nāk klāt, nu tajā kontekstā, kāds baznīcā būs, līdz pat Kristus otrai atnākšanai. Proti, ko dara Kristus mācekļi, apustuļi, pēc tam mācītāji. Viņi sludina Dievu vārdu, un viņi izdala, dod cilvēkiem garīgu barību, kas nav viņu barība. Viņiem nav nekā pašiem. Nu, protams, ka tas tāds simbolisks varētu būt tāds ieskats, varbūt, ka tas tā ir Jēzum bijis tā īpaši padomā, lai rādītu, kāda vēl būs mācekļiem kalpošana. Kur viņi nu pat ir sludinājuši Dievu vārdu visur iedam, bet tagad viņiem būs jādala tā maize, ko viņi saņem no Jēzus rokām. Nu, katrā ziņā kaut kādā sakarā, nu, tas noteikti ir ar Jēzus mācekļu turpmāko sludināšanu, ar to, ko viņi darīs. Proti, viņiem 2 lietas būs jādara. Jāsludina tas vārds, ko viņi dzirdējuši no Jēzus, un tās dāvanas, ko viņi saņem no Jēzus, proti Kristus miesu un asins, svētajā vakarēdienā, viņiem būs jādod nu, ļaudīm. Nu jā, katrā ziņā šeit ir kaut kas tāds, kur mēs varam teikt, ka Jēzus savus mācekļus kaut kam gatavo. Tas nav tāda vienkārši tāda, nu tā, tad cilvēku paēdināšanu vienu. Tur ir kaut kas tāds, kur Jēzus saviem mācekļiem jau kaut ko grib iemācīt. Nevelt viņš saka, dodiet jūs viņiem ēst. Tas nav tā vienkārši. Nu, ja mācekļiem būtu pilni maisi ar ēdienu, un Jēzus pateikt, dodiet jūs viņiem ēst, tad viņi pateikt, nu labi, nu mums jau te ir. Bet tieši tas viņi dodiet jūs viņiem ēst, tas liek mācekļiem nu, domāt, ko Jēzus ar to ir gribējis teikt. Kas būs tas, ko mēs dosim? No kurienes mēs to ņemsim? Un tanī ziņā tad tur ir tad mācekļiem tāds uzdevums un tāds, tāds izbrīns. Nu jā, tā tad vienam zēnam, kā mēs redzam no Jāņa evaņģēlija, Andrejs viņu ir atvedis. Mūsu Andrejs to atcerējās, ka tas bija Andrejs apustuls. Jā, tādā ziņā. Un tam zēnam ir 5 miežu maizes. Proti, nu tas ir tāds pavisam nabagļau žēdiens. Tieši miežu maizes un 2 zivtiņas. Nu, droši vien mamma viņam to ieliku uz kulē ir līdzi. Nu, kas tas zēns ir, mēs nezinām. Viņš tā arī Bībelē mums ir svētajos rakstos palicis anonīms. Nu, atnes to pie Jēzus. Un tagad Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē. Un to zāli piemin Jānis arī īpaši viņam. Tas, tieši tas, ka tur bija daudz zāles. Ka tur nebija akmeņi, ka tur bija kaut kāda tāda, nu jauka vieta. Laikam tā zāle tik tā kā palikusi atmiņā bija visiem, kas tur bija.
Tuksnes.
Nu tukša viņa, jā, no apkārt varu droši vien bija akmeņi, bet šī vieta bija tāda. Redziet, tas tuksnesis, viņš nav mūs tāds priekšstā tā klasiskajā kā tuksnes, tur vai no smilšu kāps vai akmeņu un nekas neaug, bet tas, kas Bībelē ir, tas, tā ir nomaļa vieta. Tāpēc arī mums šeit nav, tieši tuksnes, es nezinu, kā vecajā tulkojumā bija 13. pantā, vai arī nomaļa vieta, kas tur bija. 14.13.
Jēzus to dzirdēdams aizbraukt, tur iet uz kādu attālu tukšu vietu.
Nu, tukšu, jā, tukšu. Nu, tas kā tas tuksnes mēģinās ar tukšu vietu attainot, jo vēlāk tur parādās tā kā zāle, un tāpēc, saprot, ka tas nav tuksnes, kā mēs to iztēlojamies, bet tāda nomaļa vieta, kur nav cilvēku, tukša vieta. Nu, tas ir, starp citu, arī palicis baznīcā, tā arī tādā baznīcas leksikā, sevišķi pareizīgo baznīcā, kur ir, kur parasti klosters seļ kaut kādā pustiņkā. Nu, tā pustiņka var būt ļoti zaļa vieta, ja, kā mums tur ir pie Jelgavas un vēl tur kaut kur ir tās, tur jau nav speciāli kaut kāds smilšu klajums vai kaut kas tāds. Bet vienkārši tāda nomaļa vieta prom no cilvēkiem. Ja? Tādā ziņā. Un tad Jēzus, ko viņš dara? Viņš nosēdina ļaudis, ņem tās 5 maizes, 2 zivis, pacēl acis uz debesīm, pateicās, un maizi lauza deva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Redziet, tur nav varbūt līdz galam skaidrs, vai Jēzus šo brīnumu dara, ja tā varētu teikt, savā dievišķajā spēkā. Vai viņš ir tikai šai gadījumā tas, caur kuru Dievs to dara, Tēvs to dara. Jo tas skatiens uz debesīm, kur viņš saka pateicības vārdus un vēršas uz debesīm, nu man tomēr rada tādu ainu, ka tas ir Dieva darbs, kas caur viņu tiek darīts, Tēva darbs, kas tiek caur dēlu darīts, kur tā nav kaut kāda tāda, ja tā varētu teikt, dēla, paša darbošanās savā spēkā. Viņš, protams, ka to var. Par to nav šaubu. Viņš ir paties Dievs no paties Dieva. Bet viņš ir teicis, dēls neko no sevis nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām. Vai nu, šeit arī tas, ka te ir kāda apbrīnojama dievišķa brīnumaina lieta, kas caur Jēzu notiek, kur viņam, pirms tam viņš paceļ acis uz debesīm, saka pateicību, un tad tikai viņš dod ļaudīm. Nu, to ir grūti pateikt, viennozīmīgi nevar to pateikt, jo ir baznīca tēvi, kas saka, redziet, šeit mēs redzam, ka Jēzus pats savā dievišķajā spēkā dar to brīnumu. Es nenoliedzu, ka viņš to var. Protams, ka viņš to var. Bet šeit varbūt pat ir svarīgāk tas, ka tā liecība tiem cilvēkiem ir tāda, ka tas, kas notiek, tas nāk no Dieva tēva. Jo cilvēki jau vēl nezin, kas viņš ir. Cilvēki viņu nepazīst. Un varbūt, ja viņš tā parādītu to, kā savu tādu darbību vai kā savu veikto brīnumu, tad varētu ļaudis vaicāt, vai tas bija no Dieva. Bet tieši šis skats uz debesīm un pateicība ir, man liekas, ļoti pārliecinošs tāda zīme, ko arī, nu, nevelti visos evaņģēlijos tas ir pieminēts, ka tas, ko Jēzus dara, tas ir Dieva darbs. Ka tas nav viņa paša kaut kāda pārdabiska, kaut kāda spēja, kas jau kādreiz arī viltus brīnumu darītājiem var būt. Bet, ka šeit ir pilnīga pakļaušanās Dieva darbam, un ka šis Dieva darbs tik brīnumainā veidā caur Jēzu izpaužas. Nu, skatoties uz to, kas tur notiek, mēs redzam, nu, kādu ļoti būtisku tēmu. Ka Dievs un Dieva darbs, un viņa brīnumainais darbs, ir, nu, nav ierobežots ar tiem likumiem, ko Dievs ir ielicis dabā. Pēc kuras arī, nu, daba kaut kā darbojas. Jo, iedomājieties, nu labi, Mozus ar darīja brīnumus. Tad, kad Dievs ņem teica, Ēģiptes zemē notik visādas lietas, kur bija iesaistīti tomēr, nu, tādi, ja tā varētu teikt, dabiskie spēki. Tie tika, nu, tā kā, nu, sakāpnāt, vārdes savairojās, nu, tur savairojās kodējas, tur mušas, tur knišļi savairojās, kas notika tur tas, kas principā kādreiz mēdz notikt. Varbūt tas tā, nu, nenotiek nekad viss reizē un ar tādu intensitāti. Nu kā, nu taču tie Ēģiptes burvji arī to izdarīja. Jā, bet nu tas, ka tur ir kaut kāda, nu vai tur, es nezinu, kas tur ir kaut kāda, nu, kaut kas tāds, ko cilvēki var izdarīt ar savām zintīm. Izmantojot dabas kaut kādas likumas. Tas ir jautājums, vai tā bija čūska, vai tas bija... Nu, hipnoze, vai, nu, kā mēs to teikt, vai kaut kāda tāda acu, nu, tāda ilūzija. Mēs to nezinām. Mēs to nezinām. Protams, ka cilvēki redzēja to, ko viņi redzēja. Ja? Nu, es tā domāju, ka tā, ka tomēr visi tie, kas darbojas ar kaut kādām buršanām, viņi nevar pretēji dabas likumam tā gluži tikai izmantojot vai pastiprinot ar tādā ziņā. Nu, es tikai gribēju teikt, ka tas, kas tur pie Ēģiptes, varbūt šis ir tāds neskaidrs ar to čūsku, ja, un zizli, ja. Bet pārējie visi, nu, tie ir kaut kādi notikumi, kas, nu, mēdz būt kādi. Viņi ir brīnumi tādā ziņā ar savu intensitāti. Ar to, ka Mozus saka, tas būs tulīt, un tas notiek, ja. Tas ir tas brīnums, ja. Tas, ka kādreiz kaut kāds kataklizms vai katastrofas mēdz būt, kur pēkšņi siseņi noēda viss, kas vien ir, nu, tas jau mēdz būt tur. Bet, ka Mozus pateica, rīt tas būs, un tas notiek, un vakar ir bijis, vai aizvakar ir bijis kaut kas tāds, ko viņš atkal ir teica. Nu, tas tur pēc intensitātes, pēc blīvuma, pēc visa, nu, tas ir tas brīnums. Bet tomēr tur ir kaut kādi dabas spēki iesaistīti tādi, nu, kas, vai kaut kas ļoti savairojas, vai kaut kādi tur... vēji kaut ko atpūšu, vai kas tur ir tur tumšs, tā smilšu vēka tik intensīva, ka kaut grābi kaut to tums kaut ar rokām, ja tāda. Ēģiptes tums. Bet šeit, Šeit taču ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar cilvēka darbu, ja mēs tā domājam. Ja? Ja tās zivis būtu dzīvas, un viņu pēkšņi būtu tapis ļoti daudz, tad tomēr, nu, tad mēs varētu teikt, nu, tur ir kaut kāda ļoti savairošanās intensīva. Ja tur būtu kaut kas, nu, tāds, kas vēl ir pie dabas piesaistīts, bet tur taču ir kā? Tie graudi ir, tie labība ir nopļauta, graudi ir izkulti, samalti, sacerti maizē, un tās zivis ir noķertas un kūpinātas.
Sālīts.
Nē, kūpināts. Viņas ir kaut kāds sālīts kūpināts. Nu tādas kā, nu tāda. Jā. Jā. Un, nu vai kaltētas varbūt. Nu pieņem varbūt kaltētas. Jā. Te nav. Nu citur ir, ka viņi lietoja tādas tā kā kūpināts. Jā. Bet nu šīs varētu viņas būt arī kaltētas. Jā. Augsts kūpināts, kaltētas. Vienalga. Nu vienalga sekot, tur ir tas cilvēka roka darbs vēl klātināts. Un pēkšņi, kur liekas, nu tur, nu tas nevar būt, tāpēc, ka tas nevar būt. Ar tām bardēm vai knišļiem tur, tas var būt, nu, bet ļoti jocīgi tas, kā tas ir, bet tas var būt. Tas ir brīnums, ka tas viss saklūp tik masīvi uz vienu nabaga tautu, uz vienu nabaga zemi, vai ne? Bet tā visumā mēs esam pa kaut ko tādu jau dzirdējuši. Nu, krusa, milzu krusa, nu, jā, nu, mēdz būt, nu, šoreiz bija lielāka. Bet, nu, mēdz būt tāda, kas ar nosit un tā. Bet šeit nav kaut kāda dabas lietas, kas tiek pastiprināts. Šeit pilnīgi kaut kas cits. Tas, kas ir jau cilvēku roku darbs savā, kā produkts jau kaut kāds, tas pēkšņi, tiek pavairots neaptveramos apmēros. Ja tur, kur ir, tad, kad viss ir pēduši, salasa 12 pilnas grozas, kur katram, nu, tur tam māceklim, acīm redzot, bija pa grozam kaut kādam, ja? Tad, nu, mēs tikai varam teikt, ka tad, kad viņi beidz ēst un bija pieēdušies, tad vēl palika pāris 100 vai 200 reiz vairāk nekā bija sākumā.
Bet kur viņi lika to? Tas taču ir daudz. Kā? Atkal apēdus? Jau vajag.
Nu, laikam taču jau tas bija.
Nē, man jau tāds. Nu, vien tieši es atzavies, ka detaļ. Nu, jā, palika daudz. Kur tad viņi?
Nē, nu, viņa Jēzus vēl vairāk. Viņš saka, savāciet visu, lai nekas neiet. Tas ir Jāņa, man liekas, evaņģēlijā tas bija. Jēzus to piepodina. Prot, lai tas nemētājs. Pirmkārt, nu, lai nekas, lai mācekļi redz šī brīnuma, nu, lai tas būtu vēl tā kā tāda liecība. Ka tas nav tā, kāds ir kaut ko apēdis, un kaut kā tā jocīgi tas viss bija, bet ka beigās, un ka tu var ar rokām sataustīt un nest un redzēt, ka no tā mazumiņa, kas bija tās piecas maizes, ko te varētu galda galā izlikt, ka pēkšņi no tā ir tāda pārpilnība, kas, ko nevarētu uz visu šī galda salikt vairs. Un ka tas pūlis ir paēdis, un tas ir tās, nu, nu tie maizes gabali, kas ir no laušana, kur vairs nevar, kur cilvēks tā, ka viņš kaut ko jau nolauž, viņš jau tad ar tā kā gribētu tā kā apēst, bet vairs jau tā kā nevar. Un tad paliek pāri, nu, tie maizes gabali. Tas nozīmē, ka viss ir bijuši pieēdušies, cik kurš gribēja. Nu, tur ir tas īpašais, tas brīnuma veids, ko mēs redzam pie Jēzus, kas viņa pilnīgi paceļ pāri mozum, nu, jā, kaut kād gadījums tur ir bijis tāds ilgu laikā, tur Ēliju un tā atraitni sareptā, tur to eļļu, kas tur bija, un tiem miltiem. Tur ar kaut kas tāds līdzīgs bija. Bet tur viņš tā kā to vienu ģimeni, tur tā kā bija uzturējis, kaut kā Dievs jam bija teicis, un tur ir skaidrs, ne jau viņa Ēlī pats viņam, nu tā, Dievs jam bija atklājis. Bet šeit ir kaut kas daudz, daudz pārāks. Otra lieta, kāpēc Jēzus varot saka, salasiet, lai nekas neiet bojā no tiem 12 groziem. Nu, baznīcas tēvi to alegoriju, ko es tā kā esmu to norādi uz viņu vēlāko kalpošanu, kur vēlāk viņi kalpos ar Dievu vārdu un sakramentu, kur viņi dos šo dzīvības maizi cilvēkiem svētajā vakarēdnā Kristus miesu un asins dalīdam. Protams, tā tikai tāda attāla norāde, ka tie, nu, ja tā varētu teikt tā, tie 12 grozi, tā kā rāda to, ka nu, viņi tā kā to, ar to viņiem būs vēl jādarbojas, ka tas nav vēl tā kā apstājis. Tas tas, ko baznīca stāja kādreiz ir norādījuši. Viņi kādreiz to ir norādījuši. Bet kas vēl šeit ir, man liekas, tas svarīgais, ka tas norāda varbūt vēl tā simboliski uz svēto vakarēdienu tādajādi, ka tēvi to ir dziedājuši dziesmās par to, ka debesu maize mūs pabaro, bet neizsīkst. Ka viņā ir, ka mēs, pat Jēzus mies un asins baudīdam, mēs neapēdam. Ka šīs dāvanas nepaliek mazāk, bet viņi paliek vairāk. Nu, man tagad nav latviski. Citāts, man ir tikai viena dziesma, ko mēs dziedam krievu valodā brīnišķīgi. Hliepņi viesnās nas ir šeit, kā tur neizsikait, nu, kā es aizmirsu, kā tur bija. Tād neizsīkst, bet viņš mūs pabaro, bet neizsīkst, jā. Nu, lūk, tātad tur ir tāda vēl tāda norāde. Tā kā, nu, šis brīnumainais notikums. Protams, ka viņam ir, Jēzus saka, zīmes nozīme. Brīnumam ir šī īpašā zīme, kas apliecina viņa pilnvaru. Tāpēc Jānis īpaši pieraksta šo te notikumu, lai vēlāk viņš arī nu, līdz mums, nu, kā saka, atnestu to sarunu, kas bija vēlāk, kad cilvēki pēduši šo te maizi, meklēja Jēzu atkal. Un viņš teica, dzenaties nevis pēc iznīcīgās barības, bet pēc neiznīcīgās. Pēc tās maizes, ko debes tēvs apzīmogojas, kas nāk šai pasaulē un dod cilvēkiem pasaulē dzīvību. Viņš runā, tā ir mana miesa. Man sasins. Un viņš runā par, varbūt, nu, mēs varētu tur domāt, vai tas ir tiešā veidā par sakramentu, un Luters uzskatīja, ka nē, jo tas ir, bet tas tiešā veidā ir uz to, ka mēs burtiski dzīvojam Kristu, būdam viņa miesas locekļi, un tikdam pabaroti ar viņa miesas un asiņu spēku, kā loceklis tiek pabarots no ķermeņa, no viss pārē, no galvas, un Kristus ir mūsu galva. Ka mēs burtiski pārtiekam no Kristus. Burtiski. Protams, garīgā veidā, bet nu mēs, kad mēs sakam garīgā, tad mēs nedomājam tā, ka tas ir kaut kādā iedomātā veidā, nē. Bet, ka tas ir ļoti reāli, tas ir reālāk nekā tas fiziskais veids, kā tas ir. Tāpat kā man pirksti vai man roka pārtiek no man ķermeņa viss no tā kopējā, kur Kristus saka, jūs esat zari, es esmu vīna koks, viņš saka, jūs tie zari. Un tur šī milzīgā pārpilnība norāda, ka tas resurs, kas ir Jēzus, viņš neierobežots. ka tur ir gan 12 mācekļiem, gan 5000 vīriem, vēl sievām un bērniem, kas ir vēl pāri pat to skaitu. Un ka viņam ir stresos. Un šajā sarunā tālāk Kapernaum sinagogā viņš uz to norāda. Protams, mēs zinām, ar ko šī saruna beidzas. Cilvēks saka, tas mums ir par grūtu. Viņš saka, jūs nācāt pie manis un meklējāt mani nevis tāpēc, ka jūs redzējāt brīnumu vai zīmi, bet tāpēc, ka jūs ēdāt un pieēdāties, viņš saka. Tas galvenais jūs zinulis bija vēders šajā gadījumā, kurš atkal sāka kurkstēt, tad, kad pagāja dažas stundas. Nu jā, un te mums atkal ir viena tāda plašāka tēma, ko arī mēs garām ejot pieminam. Proti, kā jau esam to runājuši, bet nu, to es atgādināšu atkal un atkal, jo tur mēs redzam mūsu tēvu, baznīcas tēvu gudrību. Ticības apliecībā, kur mēs sakām, ka mēs ticam uz Jēzus Kristu, nav pieminēts neviens brīnums. Izņemot paša Kristus ieņemšanu no svētā gara un piedzimšanu no jaunos Marijas. Viņa nāva nav augšām celšanos. Visi brīnumi ir saistīti ar to, kas notiek ar mūsu kungu un pestītāju, un tas notiek ar viņu mūsu dēļ. Bet brīnumi, kur viņš būtu dziedinājis, vai kur viņš būtu mirušos augšām cēlis, vai paēdinājis šeit, tie ticības apliecībā nav pieminēti. Jo šie brīnumi ir tikai zīmes, kurām vajadzētu un kuras arī norāda uz pašu Kristu, vēl pie Kristus, vēl pie Kristus. Bet, lai mūsu ticība neapjuktu, un, ja tā varētu teikt, nesapītos maizēs, zivīs, dziedināšanās un kaut kādās tādās lietās, bet nāk tieši pie Kristus, mūsu ticības stēvi nav ticības apliecībā šādas lietas nemaz ielikuši. Jo tas ir ļoti pārsteidzoši. Kad es to sapratu priekš sevis, tas man bija liels pārsteigums. Kā? Nu, ja mēs stāstītu paši par Kristu, mēs taču tur stāstītu daudz ko viņš ir darījis. Bet tur ir tikai viņa iemiesošanās, piedzimis no jaunās Marijas, pirmā diena mūža. Un cietis zem Poncija Pilāta, krustās viss nomiris, apraks, pēdējā mūža diena. A pa vidu nekas nav pieminēts. Nekas no tā, ko mēs evaņģēlijos lasām, kā viņa brīnums vai viņa šos te darbus. Tāpēc, ka šīs lietas, ko mēs lasām evaņģēlijos, ir zīmes, kuras paskaidro, ja tā var teikt, to, kas ir pats galvenais – ka Dieva dēls ir tapis cilvēks, piedzimis mūsu dēļ un mūsu vietā cietis, un nāvis cietis un augšām cēlies. Tādā ziņā, nu, tas varbūt jāatceras pie šīs tēmas. Nu, lūk, nu, ja mēs varam iedomāties, kā tas ir visi ēda un bija un pieēdās. Te bija sāti, es nezinu, kā šodien cilvēks to bija sāti, kā viņš to izlasa. Kā jums ir, ka jūs to lasāt?
Mēs jau vēl saprotam, bet vai bērni saprot, nezinu. Sāti pieeja. Mēs saprotam. Kad jau pieeja, tagad.
Jā, nu skaidrs, tad tas ir pareizi. Tad mēs esam pareizi tulkojuši, ja to var saprast, jo brīžiem mums, mēs nesaprotam, vai to normāli var... Tā saprast vai nevar saprast.
Ēda un paēda.
Jā, ēda un paēda. Nu, tur varētu teikt pārēdās, pieēdās. Nu, tas hortas stēnai, tā ir tāda aina, ko parasti, nu, tad lieto attiecībā vispār uz tādu lopiem un tad, nu, kad lopi ir pierījušies. Jo tur ir tas... Varbūt tur ir kaut kāda tāda, nu, nezinu, tā drusku tāda tā kā sasaucas. Hortos ir zāle. Un tas hortas stēnē, tā kā, nu, tas lops ir to vēderu piesicis ar zāli. Nu, tas, Un tur atkal daudz zāles bija. Es nezinu, kāpēc, vai tur ir kaut kāda sakarība, kāpēc tas vārds ir izvēlēts, vai man grūti pateikt, jā. To es nevaru pateikt, bet nu, tā kaut kāda spēle tur sanāk mazlietiņa, gribot, negribot. Tā kā viņi tiešām bija pieēdušies ļoti, ka vairāk vairs nevarēja, tāpēc tik daudz palikt pāri. Tas nebija aiz pieklājības vai aiz kaut kā, viņi bija izsalkuši un viņi ēda un apetīti viņiem bija laba un viņi ēda daudz un pieēdās daudz, jā. Nu, Jēzus arī saka, jūs un meklējat nevis tāpēc, ka jūs būtu brīnumu redzējuši, tāpēc, ka jūs sēdāt un piedāties. Bet to zīmi viņi nav sapratuši.
Nu, mācekļi arī nesaprotu. Cik es saprotu pēc tālākās evaģijas, kas tur rakstas. Mācekļi arī īpaši saprotu tajā momentā.
Nu jā, protams,
tas
jā.
Bija brīnums. Jā. Jā, viņi jau pēc tam...
Nē, nu viņi droši vien saprat, ka tas bija brīnums, bet kādus secinājums no tā izdarīt?
Neko.
Jā, bet tas ir tā, nu, iedomājieties, lai izdarītu secinājumus, ir tomēr ļoti daudz, kas jāsaprot un daudz dziļāk jāskatās. Bet ko dara cilvēku prāts, pat, ka viņš redz brīnumainu lietu? Kad viņš to nevar saprast, tad viņš tikai, nu tad, ja tas ir brīnumaini dots ēdiens, tad viņš ēd. Viņš izmanto to brīnumu. Izmantot viņš izmanto, bet saprast viņš nesaprot. Un tas ir tāda bērnišķība, no, kad cilvēks nevar izdarīt to secinājumu. Viņš nevar savilt kopā. Kas tad ir tas, kas to darīs? Un šeit, tāpēc tas nākamais, jau brīnums, ir kā paskaidrojums, var teikt. Ziet, vienu brīnumu Jēzus dar lielam pulkam, bet nākamo šeit mēs lasām viņš tad atsevišķi tikai tai mācekļiem. Un kas ir interesanti, ka tā laikam Jēzus savas kalpošanas nu tajā pirmajā daļā tā ir darījis. Ne visi evaņģēlī to uzreiz tā precīzi parāda, bet Jāņa evaņģēlīs ārkārtīgi precīzi. Tur ir tādi 5 vai 6 brīnumi pāris, tagad no galvas neatceros, kur, nu, mēs varētu tā paskaitīt, bet tas prasīt laiku, tas nebūtu no svara. Kur tiešām pirmais brīnums ir lielajam pūlim, un tad ir mazai, no tai mācekļu tam pulciņam. Un tad ir paskaidrojums teoloģiska runa. Vai visiem kopā, vai mācekļiem atsevišķi un tā. Tātad, nu un šis otrais notikums, viņš noslēdzas ar to, ka mācekļi saka, paties, tu esi Dieva dēls. Tātad šis otrais notikums, viņiem tā kā kaut ko ļauj saprast, kaut ko aptvert no tā lieluma un no tās pilnības, kas ir Kristu. Nu, lūk. Nu, mēs lasām, un Jēzus tūlīt lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajam doties pāri uz otru pusi, kamēr viņš atlaida ļaužu pūli. Ļaudis atlaidis, viņš viens uzkāpa kalnā Dievu lūgt, un vakaram nākot, viņš tur palika viens pats. Nu, atkal Jānis mums drusciņ pavēr to, priekškari, tā varētu teikt, tam notikumam vēl vairāk. Viņš saka tā, ļaudis cēlās un gribēja viņu celt par ķēniņu. Un tas uzreiz mums kaut kā, nu, ļauj saprast, kāpēc tad Jēzus liek mācekļiem steigšus. Kāpēc? Laivā un doties uz otru krastu. Un Jāņa evaņģēlijā turpat ir tā, tur ir tāds teiks, viņš kāpa kalnā, lai lūk Dievu, bet ir daļa manuskripta, kas saka, viņš bēga kalnā. Un, protams, es tā neko daudz nevaru komentēt, kā tur, kurš tas manuskripts ir cēlies, iespējams, ka... Tas bēga ar to savu neparastumu. Vai ir mēģinājums to lietu padarīt skaidrāk lasītājiem? Kur, nu, toreiz jau, kad tie pirmie manuskripti tapa, tad jau vēl varēja kaut ko drusku palabot. Ar, tur. Jānis varbūt bija mācekļiem nu, nodiktējis vien, nu, ka viņi kāpa, ka Jēzus kāpa kalnā, bet tad viņš jau arī paskaidro, nu, ka viņi prasa, kāpēc viņš kāpa. Nu, nu, tāpēc, ka faktiski tas pūlis mācās visu gribēja viņu celt par ķēniņu. Un viņš no viņiem gāja projām. Nu, saprast to var no Jāņa evaņģēlija. Tikai tas vārds bēgi, tas varbūt to vēl tiešāk pasaka. Vēl tiešāk. Varbūt bēgi atkal no labi, tas tā kā bailes būtu viņam vai kā. Nu, viņš tāds Jēzus bēga. Nu, nekur vairāk Bībelē nav, ka viņš būtu bēdzis. Bet pēc būtības tas bija tā, ka viņš teikšus devās prom no viņiem. Bet tagad kāpēc viņš šūt tos mācekļus prom? Nākamā reizē, tad, kad vēl nu, mēs lasīsim par šo 4000 paēdināšanu, un tā atkal tā ceļošana ar laivām.
5000.
Nākamā būs 4000.
4000?
Nākamā reizē. Tā viņš, ja es divreiz darīju šo brīnumu, šoreiz mēs esam pie pirmās. Un tas būs, ja pāršķir lapusi, tad tur ir... 15. Nodaļā 4000 paēdināšana. Jā. Nu, lūk. Un mēs lasām tālāk, tas atkal ir 16. Nodaļā. Mācekļi cēlās pāri uz otru krastu, bet viņi bija piemirsuši maizi paņemt līdzi jēzitiem, sacīja pielūkojot un sargaties no farizēm saduķēja rauga, bet iesavā starpā sprieda. Tas tādēļ, ka neesam maizi paņēmuši līdzi. To noprasdams Jēzus sacīja, kādēļ jūs masticīgie spriežat, ka jums nav maizes, vai jūs neaptverat, vai tad neatcerieties tās 5 maizes 5000. Tas ir 16. Nodaļā, sākot ar 5. pantu. Jā. Cik grozi jūs pielasījāt, un vai neatcerieties tās 7 maizes ar 4000, un cik lielo grozu vēl pielasījāt? Kādēļ jūs neaptverat, ka es nerunāju par maizi, sacīdam sargieties no farizēna saduķēja rauga? Tad tie saprata, ka viņš tiem mācīja sargāties nevis no maizes rauga, bet no farizeju un saduķeju mācības. Jā. Nu, lūk, un nu, tā kā tas, var teikt tā, viena paēdināšana, otra paēdināšana, un tad kaut kāda pamācība mācītiem, un es domāju, tas daļai paskaidro arī šo Jēzus pavēli, tūdaļ kā plaivā. Paga. Tagad tikai viss sākās.
Jā, jā. Te ir viņas vienoši. Mēs lasām viņas tagad 14.
Mēs lasām 14. Es drusku kāju palasīju uz priekšu. Jā, lai saprastu to notikumu tālāk. Tikai vienu iemeslu dēļ. Mēs to vēl lasīsim. Mēs to neizlaidīsim. Bet tas, tā pavēle tiek dota tāpēc, lai nu, tie mācekļi kaut ko... lai viņi nesaslimtu ar farizēju slimību, kas izdabā cilvēkiem, un te tiešām ir tā, ka tad, kad viņi ceļas pāri, tad taču, es domāju, mācekļiem bija liels izbrīns. Kāpēc? Tagad taču ir īstais brīdis. Nu, tevi grib celt par ķēniņu. Nu... Mēs ar tā kā visu laiku ar tevi esam bijuši, un tev blakus esam, un viņi jau šat tad tur, tā kā gribēja portfeļus dalīt jau, tur viņiem bija jau valdības sastādīšanas sarunas brīžiem notika, tur tā var saprast pa ceļam. Un tagad tai brīdī, kad nu tas ir viss tuvāk, var teikt uzreiz, Jēzus tūdaļ kāpiet laivās un atpakaļ. Kāpēc? Sargieties no farizeja rakstmācītāja rauga. No šīs izdabāšanas lielajam pūlim un no šīs slavas un varas un ietekmes kāres. Kas aiz tā viss ir? No tā sargāties. Darīt to, kas ir jādara. Nu, Jēzus faktiski šeit pēc šīs paēdināšanas nu, sastopās ar vairākiem kārdinājumiem, ko vēlns jau tūkstasī bija kārdinājis, atcerēsimies. Velns bija piedāvājis akmeņus padarīt par maizi. Tad viņš bija piedāvājis pasaules varu. Nu, labi, Jēzus nebija to darījis pēc Sātana, tā kā ierosinājuma to maizes lietu. Ja? Bet pēc Dieva pavēles un pēc Dieva, un pēc Dieva gribas. Bet tas rezultāts bija tāds, ka tagad vairs ne Sātans, bet tas pūlis viņam piedāvā, nu ja ne visu pasaules varu un godību, tad būtu par Izraēla ķēniņu. Faktiski tas ir kaut kādā tādā mērā, nu atkal mēs redzam, kaut kas no tā Sātana kārdinājuma ir arī tanī ziņā, ka ja tu būsi tāds Mesija, kādu mēs gribam, tad mēs tev pieņemsim.
Brieda revolūcija.
Nu, tur kaut kas tur brieda. Kaut kas tur brieda, tiešām. Jo, ja viņi gribēja celt par ķēniņu, un tas jau ir diezgan jau liels pulks, 5000, vai ne? Tas jau ir, ja vēl tur tad līdz tas pavēlk vēl kāds, viņš jau varēja sapulcināt arī tur. Tiešām. Un te, iedomājieties, Jēzus saprot, ka viņš nedrīkst to izmantot, viņam ir cits mērķis, cits uzdevums. Viņš zina, ka viņš iet krusta ceļu. Tai pašā laikā tie 5000 ir kā avis, kas kurām nav gana. Un kā mēs redzam Jāņa evaņģēlītē turpinājumā, kad viņš sāk uz viņiem runāt par debesu lietām, taču beidziet par saviem vēderiem tagad gausties. Par mūžīgo dzīvību domājiet. Zenaties pēc neiznīcīgas barības. Viņi visi pazūd. Pat liels mācekļu pulks, kas ir tie 70, kā mēs varētu domāt, kas pat ir, kas tagad pasaka tā. O, līdz šim viss bija ļoti labi. Iedomājieties, mēs gājām pat velni mums, kas saka, dēmoni mums pakļāvās Jēzus vārdā. Tātad mēs kaut ko esam saņēmuši, mēs jau esam Dieva ļaudis. Mēs saprotam tagad lietas, mums viss tagad labi izdodas. Bet tagad, kad tas bija tas brīdis, bija klāt, kad vajadzēja izmantot, nu taču Dievs bija devis tos to lielo pulku, kur taču vajadzēja izmantot šo te situāciju. Un Jēzus aizsūta viņus prom un tad ar viņiem runā tādas runas, ka mācekļi saka, šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties. Un palīk tikai 12. Un tie mācekļi jau aiziet tagad tālāk, saka, nē, nu, tik tālu Jēzus mūs ir atvedis, paldies viņam par to pašu, mēs iesim tālāk. Un Jānis raksta, kas tiecas tālāk par Jēzus mācību, tas paliek bez Dieva. No kuriens viņš to ir tā saprats? Acīm redzot, tie precedenti bija tādi. Tas, kas ir nu, arī modernos laikos un visos laikos vienmēr ir bijis. Ka kāds cilvēks saka, o, nu paldies Jēzum, ka mēs esam jau tagad tapuši garīgi ļaudis. Bet mēs negribam palikt tajā vienkāršībā un tajā mācībā, cik Jēzus mums, nu tur tālāk mēs saprotam, ka tur kaut kas vairs nav mums pieņemams. Paldies par to, ka viņš mūs tik tālu ir apskaidrojis, ka mēs jau tagad varam tālāk progresēt garīgi un dodamies tālāk.
Nu, kā tagad?
Gluži kā tagad, nu jā, es jau par to arī saku, jā, ka tas ir kaut kas no tā, kad liekas, nu kā, tas, nu, un tas tikai parāda arī šo ļaužu īstos mērķus. Mēs gribam šīs pasaules varu, šīs pasaules godu, šīs pasaules ietekmi, to mēs gribam. Nu, un šajā situācijā tas jau te parādās. Un iedomājieties, tagad Jēzus viņš zina, ka tas lielais pulks, kas te ir, droši vien tad, kad viņš viņus vedīs Dieva ceļā tālāk, neies līdzi. Un viņš bēg vai iet, nu pilnīgi vienalga kalnā Dievu lūd, viņš lūdz. Un iespējams, un tas, nu, pat ja tas tajā brīdī varbūt tā nebija, jo mēs jau nevaram nevien zināt, ko Jēzus tajā brīdī domāja, kā tas īsti bija. Bet iedomājieties, tagad viņš ir kalnā, kalna pakājē ir lielais pulks, kas ir gatavs viņu celt par ķēniņu. Bet tur laiviņā, jūrā, ir viņa 12 mācekļi, kas ir gatavi viņam sekot nāvē. Vai to lielo pulku izvēlēties un būt par ķēniņu? Un tad varbūt, nu, kaut kā pamazām jau arī, nu kā. Mūsdienu baznīcas līderi domā tā, dodiet mums tik tos cilvēkus, mēs viņus ievilināsim ar daudz dažādiem paņēmieniem, uztaisīsim liels draudzes, un tad gan jau mēs viņus pievedīsim pie Jēzus. Bet Jēzus pats saprot, ka viņš nevarēs viņus pievest pie Jēzus. Un šeit pie tā mazā ganām apulci. Šis notikums ārkārtīgi daudz māc. Un Jānis mums nu palīdz viņu saprast, jo Jāņa evaņģēlijs jau parāda to rezultātu. Viņš parāda to tālāko sarunu. Viņš parāda to tālāko attieksmi kādi cilvēkiem. Un viņi atnāk un saka, jā, Mozes mums 40 gadus, 2000 tēviem manu no debesīm. Nu, ko tu dari, lai mēs tev ticam? Pēc nākamās paēdināšanas, kas būs, tur jau būs, pasieties, ir 4000, kā tur bija uzreiz, pēc tam ir saruna ar saduķējiem un tie prasa kādu zīmi no debesīm, viņi kaut ko dzirdējuši, ka tur ir kaut kāda brīnuma. Viņi saka, mēs attakā varētu tad tevi pieņemt vai kā. Un tie ir visi šie kārdinājumi, lielie kārdinājumi, vai palikt uz tā ceļa, ko tēvs ir viņam licis iet. Ko Dievs teica, kas ir tik akls kā mans kalps? Kas ir tik kurls kā tas, kā mans izredzētais, ko es sūtu? Viņš itin kā nerēķinās un nereaģē uz tiem apstākļiem, kas šķiet nu, objektīvi tagad tādi izveidojušies. Taču 5000, taču nu, kāpēc tu viņus iztrenkā? Nu, taču drusciņi izdabā viņiem, drusciņi parunā viņiem saprotamāk. Pēc tam jau tu viņus ielauzīs arī tajā nesaprotamajā, ja tu gribēs. Ja es kā kalnā lūdzu Dievu, atlaiž ļaudis, tie paliek tur lejā, un tad viņš redz, ka viņi māca pie briesmās un dodas pie viņiem pa jūru. Bet to mēs tad nākamajā reizē varbūt, ja? Jo tas arī tāds neparasts notikums.
Jāņa evaņģēlijā sastajā nodaļā. Tad, kad ievīdus maizie, tas ir tā kā pēc notikuma, ka Jēzus tagā pie jūras virsu. Bet mēs priestāvā, mēs šodien jūs teicāt, mācīt ar to, ka mēs kam burtiski dzīvā Kristu,
ja? Jā.
Un 55. Pants 6. Nodaļā, ja tur saka, jo mana miesa ir patiesa sēriens, un mans asins ir patiesa dzēriens.
Jā.
Un ļoti, ļoti kaut kā, tas tiekās, ka būs par svēto vakarēdienu.
Jā. Tas ir daļēji par svēto vakarēdienu. Tādā ziņā, ka lai svēto vakarēdienu baudītu, cienīgi. Ir jābūt tai ticībai, kas ir minēta sastajā nodaļā. Ka šī ticība jau bauda Kristus miesu un asins viņa personā. Tāpēc, ka tie, kas tic uz viņu, tie ir viņa miesas locekļi. Tādā ziņā mēs varam teikt, ka svētīgi var svēto vakarēdienu baudīt tikai tie, kuriem ir šāda ticība. Ja? Tādā ziņā tas būtu svētīgas un cienīgas svētā vakarēdienu baudīšanas priekšnoteikums. Bet tas vēl nav svētais vakarēdienas. Tas nav svētais vakarēdienas tiešā veidā. Jo šeit Jēzus runā par ticību. Viņš saka, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Un kas man miesas un asins bauda, tam ir mūžīgā dzīvība. Tas ir paralēlisms. Kur faktiski šis atslēgas vārds ir, nu, ja mēs saprotam, ka nu, gandrīz vai kā tādā matemātiskā vienādojumā, ja tā var teikt, ja? Kas man miesēd, man sasins zēr, tam ir mūžīgā dzīvība, un kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Tā tad, nu, kā matemātiski, ja mēs skatāmies, vienā tajā labajā pusē ir abos vienādojumos ir mūžīgā dzīvība, tad arī tās kreisās, tā sākuma daļa ir vienāda. Tātad ticēt nozīmē viņa miesu baudīt, viņa asins zert. Tas ir pēc paralēlisma veida, kāds Bībelē, ka ir, ka tie izteikumi, kuriem ir nu, vienāda nozīme, kas paskaidro vienu to pašu lietu, viņi ir tāpēc, lai nu, arī paskaidrotu tos izteikumus savstarpēji. Tādā ziņā. Un, nu, kāpēc tas nav par svēto vakarēdienu sacīts tikai par ticību, ja? Nu, tas ir tāpēc, ka pirmkārt vēl nav svētā vakarēdiena iedibinājuma, un tas nāks tikai vēlāk, bet šeit Jēzus jau runā tagadnē, ticēt uz viņu jau tai brīdī var, un viņa miesa un asins savu ticību baudīt jau tajā brīdī var, ja? Bet svētais vakarēdienas būs tikai, nu, tas ir jaunās derības iestādīšana, un tas ir tajā pēdējā naktī, kad ir. Un kas ir svarīgi? Svētais vakarēdienas nav saistīts tikai ar ticību, bet arī ar elementiem svētā vakarēdiena, kā to sauc teologi, ar maizi un vīnu. Šeit maizi un vīns nav pieminēti. Nav. Jo svētajā vakarēdienā viņš norāda. Uz maizi, tā ir mana miesa, uz biķeri, tās ir man jaunā derībā sasinīs šis biķeris. Ja? Un šeit atkal tā norāda nav, šeit ir kas tic. Un viņš saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tātad šie vārdi, evaņģēlī vēsts. Nu, tāpēc tas ir ļoti tuvu, tas ir ļoti radniecīgi. Bet tomēr tas nav par svēto vakarēdienu tiešā veidā. Tas ir par to ticību, kas ir nepieciešama svētā vakarēdiena cienīgai saņemšanai. Jo bez šīs ticības svētais vakarēdienas, gan ir svētais vakarēdienas, cilvēks bauda Kristus miesu un asins. Bet viņš nebauda sev par svētību. Un padomājiet to šādā veidā salieciet šos tekstus kopā, ja? Tad jūs sapratīsiet arī vēl skaidrāk to, ka šeit nav runa tiešā veidā par svēto vakarēdienu, bet par ticību. Nu, tādā ziņā.
Tas vārds cienīgi baudīšanā, man liekas, ļoti daudziem cilvēkiem raisa nepareizas asociācijas, jo man liekas, ka mēs kaut ko šo svētdienu līdzīgi piedzīvājam, ka kāda mums draudzes māsts nevi tās cienīgi iet pie divgalda. Man liekas, ka, no, vismaz es saprotu tā, ka cilvēks, tad, kad viņš pats ir, jūtās, ka viņš nav cienīgs, ka tieši tad viņam ir jāiet pie divu galvu.
Nu jā, tas paskrūjā, tu tieši tā, Andrē.
Viņam nejaudē saviem jā. Darbiem pie divu galvu, labajiem darbiem, bet tieši no, pie divu žēlistību.
Jā, tā ir.
Luters jau
tas ir Luter teiciens, mēs esam cienīgi, kad mēs neesam cienīgi, jā. Tu esi cienīgs, tā kā tu neesi cienīgs, proti. Vārds cienīgs, kā Luters teica, viņš tā kā paredz kaut kādas pozitīvas īpašības tevī. Vai kāds nopelns, ja? Cienīgs. Bet šeit ir runa par citu veidu cienīgumu, ka tad, kad mēs atzīstam savus grēkus, un tad, kad mēs redzam, ka esam sodu vien pelnījuši, bet kad Dievs svētajā vakarēdienā mums dod savu žēlistību, tad mēs viņu varam saņemt cienīgi. Kad tu apzinies šo savu necienīgumu, tad tu var cienīgi baudīt. Jā, tas ir tas, ko Luters, un tā ir par cienīgu svētā vakarēdienu saņemšanu, viņš tā to ir mācījis. Tāpēc es neredzēju to gadījumu, kur tur kāda mūsu māsa, tad tā...
Nu, tā likās, ka viņa tā teica, un es arī neatpat viņai to tā pateikt. Es pateicu, ka pats arī arī grēkoja.
Jā. Jā, nu tur vajadzētu, ja jūs to māsu satiekat, tad parunājiet ar viņu vēl par šo te lietu, jo tad tas ir kāds, nu tā ir kāda neizpratni drusku, varbūt cilvēks ir apmulstēbri.
Daudziem, kas to tā, nu jā, kas to Luteru skaidroja, nezinu, daudziem tas tā liekas, jo tas jau tā tie ir cilvēcīgi.
Jā, tāpēc tas ir jāmāc. Es arī cenšos to vienmēr, visi tie, kas pie manis ir izgājuši katehēzes, viņi to zina. Visi tie, kas tā kā uz bībeles stundām nākuši, tie ar to visu zina. Vai uz dievkalpojumiem, nu tā regulāri nāk, es jau ar šādi tad par to runāju. Tā kā tas, protams, ir jāatgādina atkal un atkal, un par to ir, nu vienmēr cilvēkiem jāsaka. Pie Jēzus uzlikt. Nu jā, bet tur atkal vajadzēs kādam stāvēt un atkal skaidrot, jo nav nekā tāda, ko nevarētu pārprast. Kāda zīmīta arnesti jūs iesakāt? Kad tu neesi cienīgs, tad tu esi cienīgs. Nu tad atkal mums to atkal var. Luters tāpēc to ilgi skaidroja, ka to var arī pārprast, vai ne? Taču uzreiz jau arnestam pašam būtu variantu kā pārprast, vai ne? Droši vien, jā, nu tā ir.
Tas ir interesants, ko jūs mācītājs teicāt, es tā vai necienu tā, šodien jūs runājāt, ka mēs tā visu kā dzīvojam, ka visu to, kā jūs teicāt, to sākt. Es domāju, kā tas ir tā Dieva vārdu, tā Kristības vārdu vakarētījumi, absolūcija, caur to visu mēs dzīvojam.
Jā, caur to visu mēs dzīvojam. Un tā ir reāls, tā ir reāla saistība, saikne ar Kristu, tā ir, tas reāli tā tiek darīts, tā mēs tiekam pabaroti, garīgi, bet ļoti reāli, un līdz pat varētu teikt, arī pat fiziski. Tas tā ir, jo tie ir viņa vārdi. Un tas ir daudz dažādos veidos izteikts, brīnišķīgos veidos izteikts apustuļu vēstulēs, un tas viens ļoti brīnišķīgais veids, ka viņš mums ir atvēris, un viņš ir iegājis svētajā vietā un kļuvis tā nu par enkuru mums, kas svētais priekškara pieeja vissvētākajā vietā caur priekškaram, kas ir viņa miesa, saka vēstulē ebrejiem. Tad šis priekškars, kas, nu, ja tā alegoriski var sacīt, mūsu šo pasauli, šī zemes dzīvi šķir no tieši Dieva klātbūtnes, kur mēs nevaram ieiet paši. Tad viņš ir kā enkurs, kas ir jau debesīs noenkurots, Dievā noenkurots. Un mums sagatavojas par dzīvu svētu ceļu. Dzīvu un svētu ceļu. Caur priekškaram tas ir viņa miesai. Kad būdam viņa miesā un palīdam viņa miesas locekļi, mēs debesīs nāksim. Un tas ir ārkārtīgi spēcīgs vārds, kas ir vēstulē ebrejiem. Ārkārtīgi spēcīgs. Un viņš parāda un atklāja to realitāti, kur mēs, nu kā, būdam miesas locekļi, vai, nu es nezinu, nu, šūnas, pat, nu, tādā līmenī, nu, neviens jau nevar būt Kristus roka, viens cilvēks, ja. Bet tādā ziņā, ka mēs visi kā dzīves šūnas šajā Kristus miesā viņa organismā, ja, mēs tiekam viņi pabaroti, uzturēti, un Kristu mūžīgajā dzīvē ievesti. Tas var viņa augšām celšanos. Kā tas ir? Nu, tas mums paliek, tas mums ir izteikts brīnišķīgi, mēs varam par to priecāties, un tas noslēpuma aizskars jau ir tā kā mums atklāts, bet tā līdz galam, ja mēs to nevaram saprast, protams. Bet ko gan mēs varam?
Tāpēc, ka arī ticīgie aiziet nonāk līdz svētīgai nāvē.
Jā, viņam Kristu mirst, viņi mirst Kristu, viņi mirst Kristus miesā būdami. Un tāpēc tas dzīvības spēks, kas ir Kristu, viņa nāvi uzvar. Jo mēs par to bioloģiskāk, medicīniskāk, vienalga kā anatomiskāk skatīsimies, jo mēs būsim tuvāk lietas būtībai. Mēs nekļūdīsimies. Ja mēs sāksim tur tā kā dikt kā alegorizēt vai kā, tad tas ir slidens ceļš, mēs jau pa nogāzi jau slīdam lejā kaut kur. Bet tie ir reāli, tā kā svētie raksti to saka. Tur kādreiz varētu attaisnāties vien akadēmiķi Kalviņu, lai viņš par šūnām pastāst, kā tur viss kaut kas darbojas. Ļoti interesanti. Ļoti, ļoti interesanti. Mums tik tas šķiet kaut kāds tāds, es nezinu, kaut kāds receklis, kas tur kaut kādu tādu, ja. Bet tur ir tik, nu, es domāju, ka mēs ļoti daudz līdzības redzētu tā, kā mēs te dzīvojam. Pat jau chromosomu līmenī, vai ne, ja tur ir tik daudz visa kā, iedomājieties, tur ir kaut kāda proteīna, kas kaut ko tur ieved iekšā, kaut kādas jau daļa, veseli notiek darbošanās tur. Kā tas notiek, jā. Protams, ka to nevar no tā izejot skatīties, bet tā kā tas mums palīdz varot saprast, cik tas ir nopietni un pa īstam, ka mēs esam Kristus miesas locekļi. Nu, toreiz, nu, tā kā vēl varot nezināja, ka no šūnām tie audi sastāv vai kā. Nu, tas loceklis bija kaut kas tāds, kas bija kaut kas pats par sevi. Tad apustulis lietoja to, nu, droši vien, ka šodien viņš varot lietot teikt šūnas. Es tā domāju, bet, nu, varbūt es kļūdos.
Tas ir taisnība, kadreiz teica, ka vairāk uzbrukt ticīgiem cilvēkiem vēlas šajā pasaulē, ja? Nekā neticīgiem.
Nu, kāpēc jums savējiem jāuzbruk? Nu, jā, pareizi, tā tas ir. Te viņam jau savējiem nav daudz jāuzbruk, viņam jāmok ir ienaidnieks, pretinieks. Jo tad jau, ja vēlams uzbrukt savējiem un Dievs uzbrukt savējiem, kas tā būtu? Jā. Jā. Tur ir, tas tā ir pareizi. Tas ir ļoti skaidri saprotams, ka tā robeža ir novilta savu ticības starp vēlnu valstību un Dievu valstību. Un viņi savā starpā ir karā. Protams, ka ir tā, ka mēs neredzam tos robežus paši skaidri, jo mēs zinām, ka varbūt ir kādi, par kuriem mēs domājam, ka viņi ir neticīgi, ka viņi tomēr ir ticīgi, vai otrādi, ja? Bet, nu, tā robeža iet caur, nu, caur baznīcu. Viņa tur robeža starp Dievu valstību un vēlnu valstību neiet caur krogu vai caur prieka māju, bet caur baznīcu. Mm-hmm. Tā viņa.
Jūs klausījāt tā jau.
Kā lūdzu?
Trīkst vienu.
Protams, jā.
Jāņa evaņģēļa, jāstotās noties sākums.
Jā.
Kur parisēja atpēt... Jā. Un tad atzīmēts apakšā šajā pīvētē, es nevaru mājās, lasīju skatījums, ka daļā manuskriptu vai daudzos manuskriptos nav tas sākums.
Jā.
Mm. Kā tas ir, mēs jau par Bībeles kanonu arī tad runājām, jūs minējāt, kurš tad atļaut no savas ļoti, ļoti, ļoti dārgās senās Bībeles, kā daļa izņemt ārā. Mm-hmm. Tas tā mums mm-hmm. nevarētu mm-hmm. būt. Tas
jā, nu, tas nevarētu katrā ziņā būt bez pēdām. Un tieši tāpēc, ka kaut kādos manuskriptos šis fragments varbūt, kad arī tas var tādā veidā notikt, ka, nu, es tā iedomājos, varbūt, ka tā bija viena lapa aprakstīt, kur bija kaut kā vai pazudus, un tad tie citi rakstīja, varbūt pārakstot, nu, tad tas bija bez tā, un tā radās tie manuskripti, kur nebija šis fragments, ja? Bet lielā daļā manuskripta viņš ir, tā kā, nu, tur jau tā ir tāda faktiski vienīgā vieta tāda visā Bībelē, kur kaut kas tāds ir. Varbūt no Jāņa evaņģēlijā vēl varētu būt par vienu vietu tāda runa. Bet tur ir tā, ka baznīcas sanās liecības saka, ka tas nekad nav bijis, es gribētu teikt tā, nekad nav bijis tā, ka šis fragments par to sievu, ka viņš vispār būtu pazudis. Viņam ir bijis tā, ka viņš ir bijis kaut kur Lūkas evaņģēlijā, kaut kādā nevietā kaut kādā. Nu, kaut kāds starp Lūkas evaņģēlija daudziem kaut kādiem tiem stāstiem, nu, arī šis stāsts. Bet arī tur tie manuskripti nebija pārliecinoši. Tā kā tas drīzāk runā par to, ka kaut kur tā viena lapa kaut kad ļoti agrīna bija, tā kā palikusi iespējams, nu tā kā nesaprotam, no kura tad tagad bija tas evaņģēlī. Un tad tas ir likts Lūkas evaņģēlijā, tad tas ir bijis vēl kaut kur, es tagad nepateikšu precīzi, jā, bet tad, tas ir tos manuskriptus pētot, viņš ir bijis dažādās vietās. Un ir, protams, tāda manuskripta, kur viņš arī nav bijis. Bet ļoti sena tradīcija saka, ka tas ir reāli notikums un ka viņa vieta ir tieši tagad, kur viņa ir bijusi sākotnēji. Tā Jāņa evaņģēlijā. Un ja mēs paskatāmies, nu pamēģiniet tad izlasīt to Jāņa evaņģēliju, to 8. Nodaļu, bez šī fragmenta. Tur ir, nu... Tātad, šis fragments ir līdz 11. Nodaļai, ja? Un iesākas, bet Jēzus aizgāja uz Olīvu kalnu. Rīt agrumā viņš atkal bija templī, un viss tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdās maz, un tālāk tas notikums. Bet atpamēģiniet, tātad noslēdzas tas iepriekšējais fragments, un tie aizgāja katrs savās mājās. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem, es esmu... Pasaules gaisma. Pagad, viņa aizgāja mājās un Jēzus atkal uz viņiem runāja. Pagad. Kā tad tas varētu būt tā? Tas fragments, nu tur, kur, nu tas iepriekšējais, kas ir visos manuskriptos, ja, viņš noslēdzas un tie aizgāja katrs savās mājās un tad iesāks ar 8:12. Tad Jēzus atkal runāja uz tiem, pagad, viņš pie viņiem mājās aizgāja vai kā tas bija? Kaut kas trūks pa vidu. Un ka mēs ieliekam to fragmentu, Te tas ir.
Mātai nu, 5:14.
Nē, Jāņa 8. Jā. Tātad, jautājums bija pa Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļu par to trūkstošo fragmentu, par kur, nu tā kā, viņš dažos manuskriptos nav, un tie ir seni, un autoritatīvi, un tāpēc pie tā kādreiz pieliek tādu zīmīti. Bet, nu, viņš nav tā, ka viņš... Vai viņš tiešām kādam būtu licies kaitīgs ļoti? Tāda apgalvojuma ir izteikti. Bet viņu nav varējuši, pat ja mēs pieņemam to, ka kāds ir gribējis kādreiz viņu izņemt ārā, tad tomēr visur tas nebija iespējams, ka parādījās tāda manuskripta daudz, kuros viņš tur ir iekšā. Un parādījās tāda manuskripta, kur pat tas izņemtais, nu tad tomēr parādās uz atsevišķas lapiņas, nezinu, kur viņu likt vai Lūkas evaņģēlijā, vai Matei, vai kur. Nu, un tad tā kā tomēr tā senā liecība bija saglabājusies, ka viņa īstā vieta ir tur, kur viņš ir tagad, un viņa arī tur ir pilnīgi precīzi derīga un iederīga. Ja? Nu, tad tas tikai parāda, tas vēl tikai apstiprina. Pat, ja ir bijis kaut kāds tāds mēģinājums kādreiz, vai kāds negadījums, kura dēļ kaut kas no Bībeles ir pazudis, Un tā Bībele ir bijusi pārrakstīta pēc tam ar to kļūdu, ja? Vai ar to iztrūkumu. Tad vienalga tas nekur nav pazudis, jo citi manuskripti atkal to nokompensē. Tādā ziņā. Ja? Nu, tas būtu tāpat, kā teiksim, ja visā pasaulē būtu tikai tik, cik Bībeles ir mums uz galdu, un ka mēs no kādām divām te kaut ko izplīst mums lapas ārā. Nu. Bet pārējās taču paliek. Nu, ja? Un tas tieši tas, ar pa ko es runāju tādā ziņā, jā. Ka nevar tā no visām bībelēm izņemt kaut ko ārā vai kaut kā tā. Nu, lūk, labi, paldies par jautājumiem. Nemaz nebija tik tādi viegli tie jautājumi brīžiem.